Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Հինավուրց Լյուբեկ քաղաքում բնակվող Մաների ընտանիքը միանգամից երկու նշանավոր գրող նվիրեց աշխարհին՝ Հայնրիխին և Թոմասին։ Հայնրիխն ուզում էր նկարիչ դառնալ։ Նա աշխատակցում էր երգիծական Սիմպլիցիսիմուս հանրաճանաչ հանդեսին իր ծաղրանկարներով, ունկնդրում արվեստի պատմության դասախոսություններ Բեռլինի համալսարանում։ Գրական դեբյուտը Ավետյաց երկիր երգիծական քննադատական վեպն է։ Հենվելով Բալզակի և Զոլայի ավանդույթների վրա, նա ստեղծեց Բեռլինյան դրամատերերի դիմանկարներ, ովքեր զանազան խարդախություններով հսկա հարստությունների տեր էին դառնում։ Ահա այսպիսի բնակիչներով երկրի կերպար է ստեղծում Մանը, որտեղ կաթե գետեր են հոսում, մարդկանց ոտքերի առաջ ընկնում են խնձորներ ու տանձեր։ Այս ամեն ինչ որտեղ փոխառնված է բանահյուսական իրականությունից, այսպիսին է երևում մայրաքաղաքի բարձր հասարակությունը գավառական երիտասարդ Անդրեաս Ցումզեին։ Գեղեցկատես բանաստեղծի բախտը բանում է, նրան իր հզոր գրկում է պահում նրա ֆինանսիստ կինը, որը սիրո պահերին չափազանց արժեքավոր խորհուրդներ է տալիս, թե ինչպես հաջողություն ունենալ բորսայում։ Մանն իր առաջին վեպերով բացահայտում է բախտախնդիր երիտասարդի նոր տիպ, որն ինքնահաստատվում է ստորությամբ և պարտություն կրում։ Մյուս երգիծական վեպը Վարժապետ Ունրոն է։ Բանահյուսության ուսուցչի ազգանունը Ռաթ է, բայց գիմնազիայի աշակերտները չսիրելով նրան ծաղրաբար անվանում են Ունրո, որ նշանակում էր գումախբ։ Գավառական քաղաքում ուսուցիչը կարևոր մեկն էր համարվում, սակայն այս ուսուցիչը ներշնչում էր ատելություն գերմանական դասականների հանդեպ, բայց ամենաշատը վաղ ուսուցչից։ Օրենքի պահապանը առաջացած տարիքում սիրահարվում է ցածրակարգ մի երգչուհու, ով համաձայնվում է դառնալ նրա կինը։ Գիմնազիայի ղեկավարությունը չի հանդուրժում իր աշխատակցի նմանօրինակ պահվածքը և հեռացնում է նրան ուսումնական հաստատությունից։ Մանի երգիծանքի գագաթ կարելի է համարել հպատակը վեբ պամֆլետը, գրված 1914 թվականին, որտեղ գծագրվում է գերմանական քաղաքական իրականությունը։ Պամֆլետն այնքան համարձակ էր, որ գրաքննությունը թույլ չտվեց, որ այն տպագրվի պատերազմի տարիներին։ Վեպի գլխավոր հերոսը Դիդերիխ Հեսլինգն է, որը գրողի սոցիալ-հոգեբանական հայտնագործությունն է։ Լինելով աշակերտ և գալով տուն, հայտնում է, որ ուսուցիչը ծեծի է ընդարկել երեք գիմնազիստի, որոնցից մեկն էլ ինքն է։ Նա այս ամենը պատմում է քմծիծաղ տալով։ Մանկական տարիքից սկսած նա երկրպագում է իշխանությունը և ուժը։ Կարևոր չէ, ով է կանգնած դրանց ետևում՝ հայրը, ոստիկանը, թե ուսուցիչը։ Նաև երևակայում է, տեսնելով իրեն հոր ֆաբրիկայում վանվորների մեջ ղեկավարի դերում։ Հետագայում հորի ժառանգորդաբար ստանալով թղթարտադրության ձեռնարկությունը, նա ձգտում է իրեն ենթարկել գավառական ամբողջ քաղաքը։ Դրա համար հիմնում է Վիլհելմ II-ի կուսակցությունը և փորձում ինքն էր իր չափով դառնալ կայզեր սեփական տանը և քաղաքում։ Իմպերիայի պարագլուխը և նեղմի ձեռնարկատերը նման են հատկապես քաղաքական պատվախնդրությամբ։ Խորագետ երգիծաբանը հստակորեն ցույց է տալիս, որ գերագույն իշխանությունն ամենուրեք ստեղծում է նմաններին, նրանք միմյանցից հեռու չեն, այլ սերտորեն կապված պահում են հաղթական ընթացքը։ Պատահական չէ, որ Հայնրիխ Մանի հպատակը համարվում է հակաֆաշիստական առաջին գերմանական վեպը։ Ստեղծելով Դիդերիխին, նա մարգարեաբար կանխորոշել է ապագան, ստեղծել բռնակալի հավերժական կերպար։ 1930 թվականին Գերմանիայի արվեստների ակադեմիայի նախագահ Հայնրիխ Մանը 3 տարվա ընթացքում ստիպված պիտի լքեր նացիստական պետությունը։ Սկզբում նա ապաստան գտավ Պրահայում, իսկ հետո Փարիզում։ Վտարման տարիներին էլ գրում է ամենանշանավոր գործերը՝ Հենրիխ 4-ի պատանեկությունը 35 թվականին և Հենրիխ 4-ի հասունությունը 38-ին։ Ֆրանսիական թագավորի մասին գրված այս երկու պատմական վեպերն իրավամբ կարելի է համարել ազգային միասնության միավորիչներ, որոնք ինչ-որ տեղ նաև Մանի երազանքներն են։ Արքայազան Հենրիխի համար մեծագույն փորձություն է դառնում Վարֆոլոմեի գիշերը։ Ճիշտ է, իրեն վտանգ չէր սպառնում, բայց նա լսում էր աղոթքները, տեսնում արյան գետերը։ Եվ այդ գիշերը հենց ամբողջովին փոխեց արքայազնի ողջ կյանքը։ Ամենասկզբում նա որոշեց վրեժխնդիր լինել Կարլոս 9-րդից, Եկատերինա Մեդիչից և նրանց զինակիցներից։ Շուտով սակայն նա հասկացավ, որ վրեժխնդրությունը և արդարությունը բոլորովին տարբեր բաներ են։ Այս երկմտությունների ճանապարհին էլ սկսվում է նրա պայքարը թագավորական գահի համար։ Հենրիխին սպասում էին մեծ փորձություններ, դժոխային շրջապտույտ, ստորացումներ, վիրավորանքներ։ Նրա բանականությունը հաղթում է։ Սատարում են իհարկե մերձավորները, ծովակալ Կուլինին, բանաստեղծ Դե Օբինյին, փիլիսոփա բարոյախոսներ Մոնտենը և Լարոշ-Ֆուկոն։ Թագավորը որսում է մտքի ուժը և նրանցից ստանում արժեքավոր բազմաթիվ խորհուրդներ և գաղափարներ։ Թագավորի առջև երկու խնդիր էր դրված՝ հաղթել պատերազմում և խաղաղություն պարգևել հայրենիքին։ Երկրորդը պարզվեց ավելի դժվար էր, քան առաջինը։ Մանը լավատեսորեն ավարտեց Հենրիխ 4-րդի պատանեկությունը։ Հաջորդ Հենրիխ 4-րդի հասունությունը փիլիսոփայական վեպում, որը նաև Մանի գրական հասունության վկայականն է, պատկերն ավելի քան մռայլ է։ Այստեղ այլ է պատմական իրադրությունը։ Վիպասանն այս գործը գրել է ոչ նվիրումով, գիշեր ու ցերեկ։ Բարդ էր քաղաքական դրությունն ամբողջ աշխարհում, ֆաշիզմը սպառնում էր բոլոր երկրներին, և պատահական չէ, որ երկրորդ վեպում հերոսին տանջում են մռայլ կանխազգացումները։ Հենրիխ 4-րդն իր ամբողջ կյանքը անց է կացրել ծանր պատերազմների միջով, բայց նրա մեջ չի խամրել մարդասիրական ջիղը։ Նա գտնում է, որ սուրն էլ դեռ ամեն ինչ չէ մարտում հաջողություն ունենալու համար։ Մանրը Հենրիխ 4-րդի կերպարը վեհացնում է, դարձնելով նրան գիտակցական մտածողության կրող։ Ի վերջո նա հասկանում է, որ ինքը պայքարում է ոչ միայն Ֆիլիպ 2-րդի և Հաբսբուրգների դեմ, այլև հիմնականում չարի և հիմարության, որտեղ մաս ունեն կրոնական կույր նվիրվածությունը և երկչոտ տոտալիտարիզմը։ Վեպում կան նաև հուզախրով շատ էջեր, որոնք նվիրված են Հենրիխ 4-րդին և նրա սիրուհուն, հիասքանչ Գաբրիելային։ Սերը շատ կարևոր տեղ ունի թագավորի կյանքում, նա հասկանում է, ինչպես է ազդում իր մերձավորների կատարելագործվելուն, նրանք աստիճանաբար փոխվում են, դառնալով ավելի իմաստուն։ Եվ Ֆրանսիան էլ նույնպես աստիճանաբար դառնում է ոչ միայն խաղաղության, այլև սիրո երկիր։ Դա ևս միջոց էր գրողի համար 20-րդ դարի այդ դժնդակ օրերին ցույց տալու, թե որքան թույլ և անհաստատ են նաև առաջին հայացքից ամուր և ուժեղ իմպերիաները։ Նախոր և ընդհանրական եզրահանգումներ է անում, և սխալ է համարում այն, որ մտածողության տոտալիտար ձևը չի կարող արդարացնել իրեն, նույնպես նաև հեգնական ու կասկածամիտ միտքը, որ հորետեսության տարերքը կյանքի էության կործանարար ընկալումն է, որը խաթարում է տեսնելու աշխարհի ընդհանուր պատկերը։ Իր խորին համոզմամբ այդ տարերքը քայքայման ապացույցն է գիտակցության այլասերումը։ Հենրիխ 4-րդն ամենամեծ վտանգը տեսնում է կասկածամիտների և շատախոսների մեջ։ Վեպի ավարտը ողբերգական է, որը համընկնում է պատմական իրականությանը։ Հենրիխի կործանման պատճառն այն է, որ նա առաջ անցավ իր ժամանակից, քանի որ կատարյալ կառավարիչ հասարակության մեջ չի կարող լինել։ Լուրջ կյանք վեպը նա գրեց Վայմարյան Հանրապետության ճգնաժամային տարիներին։ Դա առաջին հերթին տնտեսության ծայրահեղ ճգնաժամն էր, որից ցնցված էին Արևմտյան Եվրոպան և Ամերիկան 1929 թվականին։ Այս ցնցումները Գերմանիայում ծնունդ տվեցին մեծականակ գրական ստեղծագործությունների, վեպերի, որոնք ողբերգականորեն արձանագրեցին մարդու անուժությունը ճակատագրի հանդեպ, նրա խիզախությունը դժբախտության ժամանակ և երջանկության փշրանքներով բավարարվելը։ Լուրջ կյանք վեպում Մանը ձգտում է ֆանտասմագորիայի։ Գլխավոր կերպարն այստեղ Բատրակի դուստր Մարիան է, ով ճաշակում է ճակատագրի աներևակայելի պատահարները, որոնք զարմացնում են իրենց դաժանությամբ և անիմաստությամբ։ Մանկության տարիներին ծովն էր, որ արեկության ժամանակ տանում էր բատրակների խրճիթները երեխաներին և ծերերին։ Իսկ հետո ճակատագիրը նրանցից խլեց հարազատ մարդկանց, մորը, ընկերներին, իրենց սիրահարված պատանուն, երեխային։ Մակնդացություններն ու տեղատվությունները հրում էին նրան։ Ողբերգական շատ պատկերներ ուղղակիորեն արտացոլում են գերմանական իրականությունը։ Վայմարյան Հանրապետության տարիներին Մանը հաճախ էր խորհում գրական տարաբնույթ ուղղությունների շուրջ, փորձելով գտնել գեղարվեստական այն մեթոդը, որը կդառնար իր ստեղծագործությունների հայեցակարգը։ Նա վերլուծում էր և իր համար նորովի բացահայտում ռոմանտիզմ ու ռեալիզմը, նատուրալիզմ ու իմպրեսիոնիզմը։ Նրա հայացքը կանգ էր առնում արվեստագետի սկզբունքայնության վրա։ Արժանին մատուցելով Բալզակին և Զոլային, Ստենդալին և Ֆլոբերին, նա մեծ տեղ է տալիս հատկապես Վիկտոր Հյուգոյին, որին նվիրված հոդվածը կարևոր տեղ է զբաղեցնում նրա 20-ականների վերջին գրված «Ոգի և գործողություն» խորագրով գրական հրապարակախոսական ժողովածույում։ Նա ընդհանրություններ էր տեսնում հատկապես Հյուգոյի և Զոլայի միջև, գտնում էր, որ նրանք արվեստագետի այն տեսակն են, որոնք հավատում են մարդուն։ Այնուամենայնիվ, Հայնրիխ Մանը նախապատվությունը գերմանական գրականության մեջ տալիս է Վոլֆգանգ Գյոթեին, նորովի ընկալում նրա Ֆաուստը, որտեղ գրողը տալիս է կյանքի անցողիկությունն ու հավերժությունը։ Մանը Գյոթեին և Շիլերին, Հենրիխ IV-ին և Հյուգոյին համարում է ոչ միայն անցյալի մարդիկ, այլև ապագայի։ Երկրորդ համաշխարհային տարիներին Հայնրիխ Մանը գրում է Լիդիցե վեպը, որտեղ նա փորձում է համադրել էպիկական վեպը և շարժուն սցենարը։ Վիպական գործողությունները տեղի են ունենում տեսողական պատկերով, գործողություններում, բեմական երխոսություններում։ Ժամանակը ներկան է։ Սա բավականին բարդ, միևնույն ժամանակ փորձարարական վեպ է, որը չեխոսլովական Լիդիցե գյուղակի ողբերգական պատկերն է երկրորդ համաշխարհայինի տարիներին։ Գրողը պատկերում է ժողովրդի իմաստությունը և խիզախությունը, միևնույն ժամանակ ֆաշիստների սանձարձակությունը և վայրագությունը, և թե ինչպես է ճնշվում մարդու կամքի ցանկացած դրսևորում։ Վտարանդիության տարիներին Մանն ամբողջովին նվիրվում է հասարակական գործնեությանը, հանդես գալով Պրահայում և Փարիզում հակաֆաշիստների միջազգային կոնգրեսներում նախաձեռնում ստեղծել ժողովրդական ճակատ ֆաշիստների դեմ։ 1940 թվականին Ման իր ընտանիքով Մարսելից տեղափոխվում է Նյու Յորք, այնուհետև Լոս Անջելես։ Անծանոթ լինելով ամերիկյան իրականությանը, նրան այստեղ չեն տպագրում։ Այս տարիներին սկսում է աշխատել Դարի տեսությունը ժողովածուի վրա, որտեղ ամփոփում է իր հրապարակախոսական գործունեությունը և տալիս դարաշրջանի գնահատականը։ Միևնույն ժամանակ այն նաև նրա վերհուշությունն ու կտակն է։ Վաղ պատանեկան տարիներին գրողն այցելել էր Սանկտ Պետերբուրգ։ Հիշողություններից չէին ջնջվել Էրմիտաժը, Իսահակովյան տաճարը, սակայն ամենամեծ տպավորությունը նա ստացել էր ռուս գրականությունից։ Շատ էջեր է նա այստեղ նվիրել Դոստոևսկուն և Տոլստոյին, ռուսազգի այլ գրողների և երկահանների, ովքեր էական և կարևոր նշանակություն են ունեցել գրողի աշխարհայացքի ձևավորման գործում։ Մանը որոշել էր պատերազմից հետո վերադառնալ հայրենիք։ Ընտրությունը կանգ էր առել Գերմանիայի արևելքի վրա։ Ընտրել էր օրը՝ 1950 թվականի ապրիլի 28-ը։ Սակայն ապրիլի 12-ին գրողը լքեց երկրային կյանքը և հայրենիք վերադառնալու նրա երազանքը այդպես էլ չիրականացավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։